Esta fin de semana celebrase o 24º Rally da Coruña. É un dos lugares onde pasa, é Aranga, onde me encontro agora mesmo, e ne que apenas pois unha hora máis ou menos vai dar comezo a segunda pasada deste Rally da Coruña. Pero antes vamos a saber un pouco como ten que ser a seguridade deste. Para eso teño ao meu lado a un dos xefes organizadores, Jesús Manuel Raso. Bo día.
Hola, buenos días a todos.
¿En qué consiste a seguridade dun rally?
Bueno, pues a seguridade básicamente é velar por tanto por a seguridade do público como dos pilotos en general. Entonces, antes do que os coches de participantes, vamos unha caravana de seguridade, o cual vamos mirando que a xente este ben situada, que os comisarios estén nos seus postos, que as radios estén todas colocadas, e así poder dar salida ao primeiro participante.
Cantas persoas formades a caravana de seguridade?
Personas, vamos a ver, somos unhas 12, son 6 coches de seguridade antes do primeiro participante, e despois van o que se chaman coches escoba, que así que sale o último participante, pois sale o coche escoba, vamos.
Con canto tempo preparades pues este evento, ¿no? Porque supoño que non solamente será hoxe comprobar a seguridade, senón que isto ten traballo de atrás, ¿no?
Sí, pues bueno, calcula que levamos sobre 5 ou 6 meses organizando o que o rally, entre falar con concellos, falar con todos os corpos de seguridade, con delegación do goberno, subdelegación. Entonces, pues bueno, son moitos meses, patrocinios, todas as empresas que nos axudan, e bueno, dá bastante traballo, verdad.
Aparte dunha gran responsabilidade, o presuposto para esta seguridade pois tamén ten que ser grande, non? Ten que ser elevado.
Pois sí, a verdade é que o presuposto total do rally, máis ou menos un 75-80% do presuposto se vai en seguridade, entre encintado, comisarios, un 80% é para a seguridade propia do que é o rally.
Antes, na entradilla, eu mencionaba que, bueno, xa está a punto de sair a segunda pasada, pero antes desta, vos ides a comprobar o tramo, non? Que todo siga ben señalizado, que a xente respete as normas establecidas. Na primeira pasada, houve algún problema?
Pois non, a verdade é que temos que agradecer ao público que temos hoxe, aos espectadores, que están todos moi ben situados, ben colocados. A verdade, bueno, sempre hai algún que non que lle temos que recomendar, que se aparte ou que se sitúe. Jamás nos protestan e a xente moi colaboradora.
De non colaborar, cales serían as sancións impostas, non? De non cumplirse esas normas?
Bueno, si non colaboran e vemos que están mal situados, pois podemos incluso neutralizar o que é o tramo, pola seguridade de todos. Pero bueno, básicamente, en canto se fala de neutralizar un tramo, a xente sabe que non vai haber os coches participantes, co cual suele apartarse. Si chegado o momento neutralizamos, incluso a Guardia Civil podería meterles unha sanción por desacato a autoridade, porque eles tamén nos axudan en isto.
Porque detrás vosa, do coche de seguridade, tamén vai a Dirección General de Tráfico, non?
Así é, detrás nosa, ven en tráfico, a Guardia Civil de Tráfico, e eles son os que nos axudan. Veñen detrás, e ven que a xente non fai caso, bueno, se baixando o coche incluso, lle recomendan, e bueno, a verdade é que a xente... Pero bueno, é raro chegar a ese extremo.
Bueno, vou ter a sorte e o privilexio de acompañarte nesta segunda comprobación. O coche que levades, deixabolo a algún concesionario en concreto ou son vosos?
No, a verdade é que temos a sorte desde fai 2 anos que, bueno, que a marca Hyundai Finisterre Motor pois nos apoya no que é o rally e, bueno, nos cede todos os coches de caravana e, vamos, estamos á súa disposición, eles encantados, sempre o que lle pidamos, é unha maravilla contar sempre con isto.
Bueno, pois, Jesús Manuel, imos, si che parece, facer ese recorrido de comprobación antes da saída dos participantes.
Moi ben, pois espero que sea do vos agrado e saberedes como a xente, pois bueno, está máis ou menos ben situada e os que non, pois normalmente obedecen. Moitas gracias a vos.
Bueno, xa estamos dentro do coche. Con canto tempo de antelación respecto á saída dos participantes facedes a comprobación?
Bueno, pois
es el día de la dirección de carrera?
Sale.
Do tramo y des a una velocidad moderada, ¿no?
Sí, como podes ver, pues bueno, vamos realmente despacio, la presión está bien colocada, para los jóvenes están mal ubicados y sea o no su caballo, se trata de ir rápido, sino contrario, despacio y vigilando todo que esté en orden.
A ver, estoy viendo cintas amarillas, cintas vermellas, ¿tenga algún significado, no?
As amarillas, bueno, é a zona o público, onde recomendamos que este público é unha zona segura, e as vermellas, pois, é prohibido público. A xente será, suele respetarla, e, bueno, non temos problema.
E cando atopamos así unha curva, bueno, bastante peligrosa, por chamarlle de alguna maneira, tedes outro tipo de señalización?
Sí, pois, pues, partimos, bueno, con carteles para o público, que está prohibido.
Aquí seguimos no trayecto, na comprobación deste tramo. Estamos tamén vendo que hai unhas señales que teñen un rayo amarillo e un rayo azul. Que significado teñen esas señales?
Bueno, pois as señales do rayo son que nos advirten de que vai haber un punto de radio, o sea, son as personas que teñen unha emisora que colaboran ca organización e que donde nos comunican, pois se hai incidencias, se non, e están en
contacto con seguridade 1 para vos.
Un rayo amarillo significa a proximidade de un punto de radio e do rayo
estamos vendo que bueno, hai algunha xente que ainda non está colocada nos seus sitios, estamos dando pues, un aviso.
Ok, perfecto, vamos a esperar que todos se vayan colocados.
Bueno, xa feito o recorrido de comprobación, non houve ninguna incidencia pues, que se poida destacar, simplemente pues, ir avisando a xente de que se coloque nas zonas habilitadas. Jesús Manuel Raso, moitas gracias por achegarnos o que ten que ser a seguridade dun rally e tamén moitas gracias por a invitación a este recorrido e que a xornada pois siga así de tranquila.
Pois moitas gracias a vos polo interés mostrado en dar a conocer o que é a seguridade dun rally, en querer transmitir a todos os espectadores, bueno, pois que o sentido común e a súa colocación e todo. Gracias a vos, foi un placer.